halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-25-ka iyo 94-ka mitrband hirarka fahmida geeska africa iyo internetka v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado 20-ka bisha oktoobar sanadka 2015 idaacaddeenna saakiyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduray.
marka waxaa haddartan saddexda xisbi ugu waaweyn haddartan hogaaminaya xisbiga liberaalka oo muddo 7 bilood ah waxaa soo socotay tartan aan marnaba caadi ahayn oo neeg to neeg lagu qiyaasayay.
kaasina waxa uu ahaa muuse kuulow oo ah wariyo ku sugan magaalada toronto ee dalka canada oo ka warramaya doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay. waxaa kaloo aad maqli doontaan sida ay doorashooyinkaas uga dhaceen gobollada ku yaala galbeedka dalkaasi canada.
qodobada kaleed barnaamijkeenna saakiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a beeralayda gobolka hiiraan oo diyaar garow ugu jira iska muusidda webiga shabeelle oo la saadaalinayo inuu fatoho.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo ka warbixisay tirada dadka ku dhintay shilalka baabuurta.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaane marka horese warkii caalamka.
dowladda ruushka iyo maraykanka ayaa sida ay u eg tahay talaadada maanta waxay kala seexan doonaan is-afgarad ku saabsan adeegsiga hawada syriya oo labada dalba ay weeraro xagga cirka ay ka wadaan. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka captain jeff davis ayaa warfidyaannada waxa uu isniintii u sheegay in aad lagu dhow yahay in isfaham la kala seexdo ama isfaham la gaaro. davis ayaa waxaa carabka uu ku adkeeyey in heshiiska la gaarayo sida hawada loogu wada duulayo uuna qayb ka ahayn sida labada dal ay u wada howlgelayaan. heshiiskaasi waxaa loola jeedaa ama looga jeedaa oo keliya in duuradaha dagaalka ee labada dal aanay isku dhicin marka dal walba uu duqaynayo kooxda uu bartilmaameedsanayo. saraakiisha maraykanka ayaa idaacadda v o a waxay u sheegeen in is-afgaradkani uu ka mid noqon doono raadiyo layskula hadlo iyo halbeegyo kaleeto oo loo adeegsan doono si loo wadaago hawada suuriya.
soo galooti reer eritriya oo isaga iyo saxiibkii ay bad sugayeen ayaa waxaa toogasho ku dilay askar reer israa'iila oo ku khalday nin laga shakisanaa in axaddii hore uu weerar ku qaaday goob baabuurta laga raaco. yohannes aravanye oo saaxiib la ahaa ninka la dilay habtom zerhom ayaa v o a u sheegay in isaga iyo saaxiibkiisii dhintay ay maqleen rasaasta iyagoo baska sugaya kadibna ay carareen markii ay dibadda u baxeenna uu saaxiibkii waayey. yohannes ayaa sheegay in qof kale hore eritriya ahay uu u sheegay in saaxiibkii uu dhulka yaallo dad cadhaysanina ay weerarayaan marka uu isku dayo inuu kacana uu booliisku ka hor joogsanayo. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a washington. dalka canada waxaa hadda lagu guda jiraa saacadihii u dambeeyey ee tirinta codadka doorashadii baarlamaanka ee dalkaasi. xisbiga talada haya ee conservativeka ayaa la filayaa inuu waayo awooddii talada dalka. haddaba ibraahim xasan daanduray ayaa wararkii ugu dambeeyey ee tirinta codadka ka waraystay muuse kuulo oo ah warfidyeen ku sugan magaalada toronto ee dalkaasi canada.
waa ku salaamay daanduriyta. waxay doorashadan socotay muddo 7 bilood ah. waa doorashadii ugu dheereed ee dalkan canada soo marta, waxaana ku tartamay saddexda xisbi ee ugu waaweyn dalkan ayaa horta hore marka hore maalmahan oo dhan la saadaalinayo siday ku kala guulaysanayaan. so waxaan ka ah hadda maqlaysid horta hore waa guushii iyo saxansaxaday maanta dhammaatay. marka waxaa haddartan saddexda xisbi ugu waaweyn haddartan hogaaminaya xisbiga liberaalka oo muddo 7 bilood ah waxaa soo socotay tartan aan marnaba caadi ahayn oo neeg to neeg lagu qiyaasayay.
waa gartay marka bal iga waran meelaha ay doorashadaasi ka socoto iyo sida ay uga qayb gelayaan dadka soomaalida maadaama ay canada degan yihiin soomaali badan.
dadka soomaalida waa markii ugu horeysay ee dadkii ugu tiro badnaa saddex shaqsi oo magaca soomaaliga ku tartamaysa inay saddexda xisbi ee ugu waaweyn waddankan oo xisbiga new democratic partiga n d p da la yidhahdo musharax aan ku leenahay, xisbiga liberaalka oo aan musharax ku leenahay, iyo xisbiga conservativeka oo aan musharax ku leenahay. Waa soomaalida sanadkan waa ay ka duwaneed tartamadii waddankan ka dhici jiray muddadii aan ku nooleen oo ilaa iyo 30 sano ama 25 sano kor u dhaaftay.
Waa gartay. Marka hadda natiijada kama dambaystaa goorme ay soo baxaysaa?
Natiijada kama dambaystaa haddartan weli tirikoobka ayaa socda, laakiinse saddexda xisbi oo tartame aan kuu sheego, xisbiga conservativeka oo waddankan haysan jiray, haddeertan wuxuu ku socdaa inuu noqdo opposition oo haddeertan waxaa ka sarreeya oo 900 haddeertan waxaa codka sitaa xisbiga liberaalka oo ninka Trudeau lagu magacaabo uu hogaaminayo, oo haddeertan 977 kursi uu helay. Yarka soomaaligana uu u tartamay xisbigiisa ee Axmed Xuseen lagu magacaabo, isagana oo xaafadda soomaalida aad u fara badan ee degan tahay oo York South Western ama Western Lawrence la yihahda, iyadana inay musharax soomaaliyeed oo halkaa ka tartamay inuu xisbigaas liberaalka ku guuleysto ayaa haddeertan la qiyaasayaa.
Markaad ka soo tagto Soomaalida, dadka kale ee Kanadeeska ayaana bal iiga waran wejiyadooda iyo dareenkooda.
Runtii wejiyadooda waxa waaye dad walba waddankan xisbiya ayaa loo tartamaa. Marka xisbiga yarka hadda soomaaliga soomaali keliya ma aysan dooran, laakiin xisbigii liberaalka ahaa oo xaafaddaas wada deganaa ayaa u wada codeeyay. Sidaasuu ku helay laftarkiisa codka yarka soomaaliga ah.
Kaasi wuxuu ahaa Muuse Kuulo, warfadiyan ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada, oo khadka telefoonka magaaladaasi ugu warramay wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduure.
Sidoo kale, tusaa ay uga dhaceen doorashooyinkaasi gobollada ku yaala galbeedka dalkaasi Canada ayaa waxaan ka wareystay wariye Jaamac Buule Jaamac Farasle oo haatan ku sugan Edmonton, Alberta.
Ibraahinow, gobollada galbeedka Canada waxay caan ugu yihiin taageerada xisbiga midiga ee conservativeka, inkastoo uu gobolka ugu galbeedeeya ee b c ama British Columbia loo yaqaana ay aalaaba kasoo baxaan liberaalka. Sanadkan oo ay sanadihii hore ka duwanayd doorashada, waxaa loo codeeyey si aada guud ahaan Canada, gaar ahaanna galbeedka Canada. Ololuhu aada ayuu u ballaarnaa, si xoogana waa loo codeeyey.
Bal iga waran meelaha lagu codeeyey iyo dadka Soomaalida sida ay uga qeyb galeen.
Gobolkan Alberta ay caasimadda u tahay magaalada Edmonton, waxaa lagu qiyaasaa soomaalida degan ilaa 35,000, 15,000 ayaa lagu qiyaasaa inay degan yihiin magaalada Edmonton. Inta la og yahay, waxaa codeysay dad soomaaliyeed oo ilaa iyo 5,000 gaarayo. Magaaladan Edmonton oo 9 kursi baarlamaanka ku leh, 5 ka mida ayay soomaalidu ka muuqataa. 5-taba aad ayaa looga shaqeeyey dad soomaali ah oo iskaa wuxuu qabso ku shaqeynayo oo xiriiriyaal leh oo is-og ayaa ka shaqeynayay. Xoog ayay u codeeyeen sanadkanna diyaar ayaa loo ahaa codeynta.
Wax soomaaliya ma ku jiraan dadka loolanka ku jira? Xisbiyada loolamaya wax soomaaliya ma ku jiraan?
Nasiib darro, gobolladan galbeed Canada wax soomaaliya kagama jiraan. Bariga ayaa 3 qof ka tartameen oo magaalada Toronto iyo Ottawa, balse gobolladanada galbeedka xiga ay soomaali kuma jirin.
Waa fahmay. Marka goobaha codbixinta ee la tegay, bal haddaad iiga sheekaysaa ama aad ii sawirto sidee dadku ugu soo dhalmadeen goobahaas?
Waxaa jirto, Ibraahinow, xusuus mudan. Waxaa lasoo dhaafay 4 maalmood oo ka horreysay maalinta doorashada, oo maalintii Jimcaha ahayd ee bishani ay ahayd 9, 10, 11 iyo 12 oo Isniin, oo weliba maalin fasax ahayd, ayaa aad horta loo codeeyey. Maalinnimadii shalay ee Isniinta ahaydna waxaa lasoo galay saf dheer. Dadka intooda badani waxay codeeyeen aroornimadii oo uusan safka jirin, balse waxaad moodaa dadka soomaalida sanadkan inay diyaar u ahaayeen marka la fiiriyo siyaasadda dowladda federaalka ee ku aadan muslimiinta iyo guud ahaanba soo galootiga. Dadka iyaga ayaa isdirayay, marka telefoona ayaa kusoo dhacay dadkii xiriiriyaasha ahaa. Had iyo jeer waxa weeye waxaa la isweydiinayay xageen ka codeeyaa, yaanu codeeyaa, maadaama ay dadku u codeynayeen si lagu rido dowladda hadda jirto oo la rabay codka xaafad walba in dhinaca la isugu mariyo. Waxaa mar walba la hubinayay qofka intuusan codeynin inuu soo wactamo oo uu weydiiyo cidda uu u codeynayo. Marka ololahani waxa uu ahaa ololo 10 aad u dheer ay soomaalida degan gobolka Alberta ka baratay.
Marka hadda ayaa ugu horreeya saddexda xisbi ee loolanka gobolkaasi iyo gobolladu ku dhadhow.
Nasiib darro, gobolkan aan deganahay waa gobolka ay xisbiga midiga ay soomaalidu jeclayd in uu dowladnimada ka dhaco oo dowladda ka dhacay, laakiin kuraasta gobolkan oo ah kuraas 34 inta ugu badan waxaa qaata gobolkan xisbiga conservativeka. Hadda waxaa ugu horeeyo laba kursi markii laga reebay inta kale ayagaa hogaaminayo, inkastoo la filayo laba kursi oo kale oo Calgary ah. Magaalada Calgary ayaa waxaa la filayaa saddex kursi oo liberaal ah inay kasoo baxaan xaafadda Calgary ee bartamaha ah, Skyview iyo Confederation. Edmontonna waxaa la filayaa Lyndon Duncan oo NDP ah, oo iyadu horey u ahayd xildhibaan sanadihii lasoo dhaafay, labadii doorasho ee lasoo dhaafayba.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Jaamac Buule Jaamac Fresley oo ku sugan Edmonton, Alberta.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa 20-ka bisha Oktoobar, maalin talaada ah. idaacaddana waxaa idiin daadiinaya anigu maxamed cabdi ibraahim xasan danduray. beeraleyda gobolka Hiiraan ee wax ku beerta hareeraha webiga Shabeelle ayaa bilaabay inay iska moosaan meelaha uu webigu ka butaaco xilliyada uu webigu biyaha xaddhaafka wado. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
beeraleyda jiinka webiga degan ayaa waxa ay hawshan lagu adkeynayo helooyinka ama dhulka cabir ahaan la siman webiga, waxa ay sheegeen inay bilaabeen kadib markii ay soo badatay cabsida laga qabo fatahaad ay sameeyaan webiyada Jubba iyo Shabeelle iyo digniinaha ay bixinayaan hay-adaha caalamiga awgeed. maxamed cabdulaahi aadan waa beeraley wax ku beerta agagaarka webiga tuulo u dhow magaalada beledweyne. v o a ayuu uga waramay sida ay isaga difaacayaan fatahaadda webiga.
tuulada garaash ayaan deganahay, dadkii hadalhaantooda waxaa ku batay in webiga Shabeelle oo biyo fasahaad ah laga rajaynayo weliba roobab oo duufaan wato inay imaanayaan. marka insha allahu tacaala ilaahay baa wax daafaca. waxaan hadda u diyaar garownay biyahaas, biyo xireyno badanaan sameynay, iyadoo weliba biyo xireynadaas runtii iskaashatooyin badan oo beeraley ah isku timid oo arrintaas aan ka tashanay, oo meelihii biyaha ay kasoo baxayeen oo aad iyo aad jawaano aan ciid aan ku shubnay aan saarnay. waxaan u isticmaalnay geedo oo markaas beeraha daafaheeda ku yeelay ayaan runtii aan ugu diyaar garownay.
nacay maxamed dacar waa beeraley qudaarta ku tacabta beerteeda oo saaran webiga Shabeelle. waxa ay sheegtay in hadda ka hor ay dhibaato kasoo gaartay fatahaado, balse xilligan ay ku dadaalayso sidii ay uga badbaadin lahayd beerteeda biyaha laga cabsi qabo.
waxaana deganahay tuulo Hiiraan, waxaana ka beeranaa beerahan oo tuulada beeraha xareedaadka iyo beeraha jiimanka ah ayaan beero ku leenahay. marka beerahaas jiimanka ahna waxaa noogu baxay yaanyo iyo babaay iyo waxaan un saas oo adiga dadka heer tabareedka iska dhigtaan. waxaas wax qarash u hayna hadda ma aan wixii tabartaan ka waraabsanaa. waan yaanyo iyo babaay iyo wax un saas oo kasii dheereen waxay roo masiga ah. inan kamaato baxna waa ku qasbanaa, dee waxaas la sheego meelaha buura geesaha oo webiga ka dheer inaan ka tagno. biyo baxa maahina wax kalento fasahaada hor noo gaar ma jirta biyo baxan. yaa bise ha biyo baxada waa noo geysatay dalagii noogu yaalaaba naga go-aybo.
marka intee kugu qaadatay in dalag labaad aad dhigtid oo beertii caafimaadkeeda aa hagaajisid, meeqay kugu qaadatay?
waxaas maaba lasoo koobi karaa anaga dad tabariya iskanaaya wixii tabartaynu u heli karnaa un ku difaacno waqtigaasita biyaaba laga bixay maxaa lahaya.
maxamed cabdulaahi ayaa intaa raaciyey in biyo baxadii ugu dambeysay ay waxyeelo weyn u geysatay beeraha deegaanka oo midiisu ay ku jirto.
2012 ayaa kulli tanoogu darneed iyadoo lama filaan ah oo daadkaas uuna soo galay. runtii markaasna waxaa dhacday dalaga yaryar ah sidii qudaaraadka, sidii barbarooniga, bashasha, basbaasiga, qudaaraadkaas yaryarka ah kulliitaba waxay noqdeen waxyaalihii oo lagu waayey. geedihii kalena xogo waxaan isleenahay inay adkaysteen, geedihii yaryar ahaayeen kulliitaba uun daadka baa qaaday.
haddaba dadka beero qodotada ah ee gobolka Hiiraan awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan biyaha webiga marka ay timaado fatahaad?
niyaho ma malaynayo ma malaynayo sababtoo ah biyaha la sheegayo ayaa biyo aad iyo aad u tam badan ah sababtoo ah dadkii qobarada ahay oo anaga naga weynay waxay sheegayaan 10 sano ka hor biyo imaajiri ayaa inay imaadaan ayaa la sugayaa sababtoo ah waqtiga aan leenahay 10 sano wixii ka horeeyay biyahiisa anagu waan aragnay les wixii ka horeeyay anuma maan ogeyn les waxa dadka ay leeyihiin biyahaas aad inay u xoogan yihiin marka inay celi doonaan maba malaynaynaba
roobabka xilliga dayrta ayaa waxay ka curteen qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta beeralayda gobolka hiiraan ayaa waxay ka cawdaan inaanu wax taageero ah ka helin hay-adaha samafalka gaar ahaan kuwa ku shaqada leh beeraha iyo cuntada xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxay sheegtay in shilalka gaadiidku ay keenaan dhimashada 1,052,000 oo qof sanad walba shilalkaasi ayaa ah kuwa laga hortegi karo sida ay hay-addu sheegtay waxaana hay-addu ay ku warramaysaa in tiradani ayna ku qortay warbixin ka hadlaysa badbaadada waddooyinka oo sanadkan la daabacay wariyeena v o a liza shlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada geneva waxaa soo koobaya maxamed cabdi sandheere
mahadsaned ibraahim warbixintan oo ku salaysan xog laga soo ururiyey 180 dal ayaa muujinaysaa in tirada dhimashada ee ay sababaan shilalka waddooyinku ay tahay mid aan la isbedelin arrintan ayaa w h o ay u aragtaa wax fiican maadaama baabuurta iyo tirada dadkuba ay aad u badanayaan hase yeeshee arrin kale oo eegis mudan ayaa ah in xogtu ay muujinayso in shilalka baabuurta ay yihiin waxa koowaad ee ay dadku ku dhintaan waddooyinka waxa uu idhaahdee waa ay ku dhintaan dadka da-da yar ee ay da-dooda u dhexayso 15 ilaa iyo 29 sano hay-adda caafimaadka adduunka ayaa warbixinteeda ku ogaatay in kala duwanaansho weyne u dhexeeyo shilalka dhimashada keena marka laysu barbardhigo dalalka saboolka ah iyo kuwa hodanka ah warbixintu waxay sheegtay in 900,000 dhimashada shilalka waddooyinku ay ka dhacdo dalalka ay ku nool yihiin dadka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa uu meesha dhexe joogo inkastoo dalalkaasi ay yaalaan oo keliya 54% baabuurta caalamku etiene craig waa madaxa qaybta cudurada aan la kala qaadin ee hay-adda w h o waxa uu sheegay in dhimashada ugu badani ay afrika ka dhacdo waxaana xiga dalalka ku yaala gobolka bariga dhexe
africa has only 2% of the world's vehicles but has the highest death rate on the road
afrika waxay leedahay oo keliya 200% baabuurta caalamka taala haddana waa meesha dadka ugu badani ay waddooyinka ku dhintaan dalalka qaarkood sida sweden united kingdom netherland iyo kuwa lamidka ahi ayaa awood u helay in 80% ay hoos u dhigaan dhimashada ka dhalata shilalka waddooyinka iyagoo dhaqan geliyey halbeegyo si wanaagsan loo dejiyey waxaan ka hadlaynaa buu yidhi waa wanaajinta sharciyada iyo dhaqangelintooda gaar ahaan waxyaabaha khatarta keena sida xawaaraha khamri cabista marka baabuurta la wadayo adeegsiga koofiyadaha badbaadada marka mootooyinka la wado suunkoo la xidho iyo adeegsiga kuraasta caruurta lagu xidho ayuu yidhi krog ayaa sheegay in 3 sane ee u dambeeyey ay 17 dal horumar ka sameeyeen dhaqangelinta sharciyada badbaadada waddooyinka waxa uu sheegay in marka dhaqso loogu yimaado qofka shilka galay ay taasi kaalin weyn ka qaadato badbaadinta nolosha dadka waxa uu xusay in kala bar dhimashada ka dhalata dhaawaca qofka soo gaadhay laga fogaan karo haddii qofka uu helo daaweyn marka uu xaaladda khatarta ku jiro. Warbixinta ayaa muujinaysa dadka baaskiilada kaxaysta iyo dadka waddooyinka hareeraha maraya inay yihiin 26% dadka shilalka waddooyinka ku dhinta, iyadoo tiradani ay 33% ka tahay qaaradda Afrika. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 80% baabuurta lagu iibiyo dalalka caalamku ayna lahayn halbeegyadii badbaadada ee aasaasiga ahaa. Arrintan ayaa warbixintu sheegtay inay aad ugu sii daran tahay dalalka saboolka, halkaasi oo 76 million oo baabuur oo dunida laga soo saaro ku dhowaad 50% ay dalalkaasi saboolka yaaliin.
Waxaa dhegeysteen warbixintii wariyeena v o a Liza Schlein ay uga hadlaysay shilalka baabuurta oo ururka caafimaadka adduunka ee WHO uu aad uga deeriyey. Waxaa soo koobayay maxamed cabdi sandheer.
Aad baad umahadsantaa Ibrahim. Weli waxay dadku naga dhegeysanayaan idaacadda v o a oo uga imanaysa magaalada Washington, haatana dalka Mexico. Mas-uuliyiinta Mexico ayaa ku sii dhowaanaya ninka ugu khatarta badan ee ka ganacsiga sharci darrada ee daroogada adduunka. Joaquin El Chapo Guzman ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka baxsanayay in gacanta ay ku dhigaan ciidamada Mexico, iyada oo dowladda Mexican ay sheegtay inuu hadda dhaawacan yahay. Wariyaha v o a da Alberto Pimienta ayaa warbixinta noo diyaariyey. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
Waxaa sii xoogeystay ugaarsiga El Chapo Guzman, ninka ugu sarreeya ka ganacsiga muqaaduraadka, ayaa waxa uu ka baxsaday howlgalkii toddobaadkii inagatiga ka dhacay waqooyiga dalkaasi Mexico. Mas-uuliyiinta Mexico ayaa waxay sheegeen in El Chapo uu dhaawac ka gaaray lug iyo wejiga isagoo ka baxsanaya ciidamada badda ee Mexico dhulka buuraleyda ah ee Sinaloa. Dadka deggan dhulkaasi ayaa waxa ay ku tilmaameen weerarkaasi militari mid xoog badnaa. Francisca Guntero waa hooyo barakacday. Waxaannu galay sariiraha hoostooda, ammaankeenna ayaannu u baqaynay, waxaana faaruuqinay musqusha oo aan ku qarinay carruurta. Rasaas badan ayaa sida roobka u dhacaysay. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in baadigoobka laga wado min Sinaloa ilaa iyo gobolka ay deriska yihiin ee Durango, oo ah dhul cawska uu siman yahay, la rumaysan yahay inuu ku dhuumanayo El Chapo Guzman. Mexico ayaa waxa ay ku jirtay halgan iyo dadaal ay ku baacsanayso Guzman tan iyo intii uu ka baxsaday xabsiga bishii Julaay ee lasoo dhaafay. Waxaa la sii daayay video cusub oo muujinaya wax la garaacayo. Waxaa laga maqli karaa garaacis ka imaanayso qolkii yaraa ee xabsigii uu ku jiray Guzman ka hor inta aanu musqusha qolka hoos uga dhaadhicin dhuun hoos marta. Dowladda madaxweyne Enrique Pena Nieto oo ku ceebuuday baxsashada ninkaasi oo hore ay u diiday inay gacanta u soo geliso Mareykanka ayaa hadda haddii gacanta lagu dhigo loo soo wareejin doonaa Mareykanka.
Aad iyo aad umahadsan Ibrahim Xasan Daanduray oo nala socotinay warbixintii wariyaha v o a da Alberto Pimienta uu inoo soo diray. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatana wararkii caalamka, kuwoodii ugu door koronaamidii laba Ibrahim.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Sandheere. Soo galooti reer Eritrea ah oo isaga iyo saaxiibkiiba ay basugayeen ayaa waxaa toogasho ku dilay askari reer Israa'iil ah oo ku qalday nin laga shakisnaa in axaddii horeeto uu weerar ka geystay goob baabuurta laga raaco. Yohannes Arefayene oo saaxiib la ahaa ninkaasi la dilay Habtagom ayaa v o a da wuxuu u sheegay in isaga iyo saaxiibkiiba dhintay ay maqleen rusaasta iyadoo markaasi ay sugayeen bas, kadibna ay carareen. Dowladda Ruushka iyo Mareykanka ayaa sida ay u egtahay talaadada maanta waxa ay kala siixan doonaan isafgarad ku saabsan adeegsiga hawada ee Siriya ee labada dal ay wararo xagga cirka ay ka wadaan. Afeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Captain Jeff Davis ayaa warfadyanada Isniintii wuxuu u sheegay in aad loogu dhow yahay in isfaham la kala siixdo. Davis ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in heshiiska laga gaarayo sida hawada loogu wada duulayo uuna qeyb ka ahayn sida labada dal ay u howlgelayaan. Heshiiskaasi waxaa looga jeedaa oo keliya in duuradaha dagaalka ee labada dal aanay isku dhicin marka dal walba uu duqeynayo kooxda markaasi uu bartilmaameysanayo. Saraakiisha Mareykanka ayaa idaacaddan v o a da waxa ay u sheegeen in isafgaradkani uu ka mid noqon doono raadiyo layskula hadlo iyo halbeegyo kaleeto oo la adeegsan doono si markaasi loo wadaago hawada dalkaasi Siriya.
aad iyo aad baad umahadsan tahay ibraahim. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heesti luula iyo fanaanka cabduqaadir juba.
xareediyo tayla abturaacday oon la wadaagay hawsha luufluufin weliga luula waxaa ku luqinaya abduqaadir juba iyada ayaana ugu dambeysa idaacaddeenna subaxnimo. Intaan mar kale hawadu kulmi doono afarta galabnimo waa anigoo ibraahim xasan daanduray iyo maxamed cabdisan dheere oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.